Jatketaan aiheesta kymmennykset, uhrit ja annet ja iloinen antaminen. Ollaan muistiinpanossa sivulla 3. Lähdetään kymmennykset evankelioissa. Matteus 23.23 on sinne muistiinpanoihin kirjoittu, voidaan sitä lukea suoraan. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmennykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Sitten Luukkaan evankeliumissa 11. luku ja 42. Mutta voi teitä fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruudusta ja kaikenlaista vihanneksista, mutta sivutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden. Näitä olisi tullut noudattaa, eikä noitakaan laiminlyödä. Hyvin samantyyppinen paikka. Sitten seuraavat paikat, Markus 12 ja Luukas 21 on kans paralleeli, ja luetaan niistä vaan se Markuksen paikka. 12. luku. 18. luku. Ja oikeastaan 41 aloitetaan, siellä sanotaan. Ja hän, Jeesus Kristus, istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun, ja monet rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski ja pani 2 ropua, yhteensä muutamia pennejä. Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille, totesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat riiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä. Ja nyt mielenkiintoista on tässä, että tuommoisessa tilanteessa hän koki arvokkaaksi kertoa tämän näkemänsä asian näille opetuslapsille sen asemasta. Että olisi mennyt sanomaan sille rouvalle, älä hyvä ihminen nyt ihan viimeisiä ropoja tuonne laita. Minkä takia? Koska hän tiesi, että jos tämä rouva antaa, vaikka se onkin kaikki hänen elämisensä, että jos hän antaa omasta halustansa, omasta elämästänsä, niin Jumala siunaa. Että. Siis jos opitaan antamaan iloisesti, vapaaehtoisesti sydämestä, rakkaus, motivaationa, vastauksena siihen siunaukseen, mikä Jumala on meille antanut, hän aina siunaa takaisin sen. Ja sen takia tämän aiheen käsitteleminen raamatullisesti, ennen kuin ruvetaan vastaanottamaan ihmisiltä minkäännäköisiä lahjoituksia, on hirveän tärkeää. Se niin kuin alusta lähtee oikein. Että ei tule sellaista oloihmistä, että heillä on velvollisuus antaa rahaa johonkin toimintaan. Mm-hmm. Sen pitää tulla iloisesta, vapaaehtoisesta, siunauksen kyllästämästä mielestä, sydämestä, sen antamisen. Ja sitten Jumala siunaa sen. Se Luukkaan 21. luku on hyvin samantyyppinen paikka. Luetaan sitten tuo Luukas 6.38, mikä on tässä muistiinpanossa. Antakaa, niin teille annetaan hyvä mitta. Sullottu, pudistettu ja kukkulainen annetaan teille helmaanne. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Mennään sitten Luukkaan evankeliumin 18. lukuun. 18. luku, lähdetään tästä 9. Niin hän puhui, siis Jeesus Kristus, vielä muutamille, jotka luottivat itsensä luulle olevansa vanhuskaita ja ylen katsovat muita tämän vertauksen. 2 miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Siis publikaani on veronkeräjä. Veronkeräjä oli halveksittu sen takia, kun niillä oli tapana ottaa paljon enemmän kuin kun niillä oli valta. Ne ottivat ihmistä enemmän kuin olisi pitänyt. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, että minä olen niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huonontekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastaan 2 viikossa, minä annan 10 kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoo taampana, eikä edes tohtinut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löydentänsä ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotinsa vanhuskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itse asiassa alentaa, se ylennetään. Nämä ovat ainoat paikat evankeliumissa, missä kymmennykset putkahtaa esille. Sitten, kun siirrytään apostolitekojen puolelle, luetaan täältä mun muistiinpanosta. Minä kirjoitin tänne, että nyt on syytä panna merkille, että sana kymmennykset ei esiinny apostolien teossa. Ei seurakunnalla osoittuisessa kirjassa, eikä niin sanotussa pastoraalikirjassa, eli Paavalin kirjassa työntekijöille. On hyvä muistaa, että kymmenysten antamisen periaate tuli jo ennen Mooseksen lakia. Sitten se vahvistettiin Mooseksen laissa. Se, ettei kymmenyksestä kerrota enää apostolien teossa kirjeessä, on ymmärrettävissä samoin kuin esimerkiksi Mooseksen 10 käskyä. Uuden testamentin puolella sanotaan, että kaikki 10 käskyä sisältyvät tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sitten siinä on roomalaiskirjeen 13. luku ja 89. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte, sillä joka toistensa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa näistä 10. Ne sisältyvät kaikki tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sen koommin niitä ei opeteta enää apostolien töissä tai kirjeissä. Kuitenkin on selvää, että Jumalaan uskova uudesti syntynyt ihminen ei käy ympäri tappamassa ihmisiä. Päinvastoin hän auttaa ja parantaa ja herättää kuolleista. Kaikissa näissä asioissa uskova tekee enemmän ja paremmin kuin mitä lain vaatima minimi on. Samoin hän kykenee helposti antamaan iloisella sydämellä enemmän kuin 10. Vanhan testamentin puolella aina tulee kuin bumerangi takaisin siihen, mistä on kysymys. Mistä on kysymys on, että Jumala on antanut meille semmoisen hengen, mitä ei ollut olemassakaan aikaisemmin. Vanhan testamentin puolella piti olla laki ja nämä 10 käskyä. Ja heille sanottiin, että tämä on niin kuin se nollaraja, älkää menkö sen alapuolelle. Älkää tehkö näitä pahoja asioita. Nyt Jumala on antanut meille semmoisen hengen, että joka ikisessä kategoriassa me voidaan mennä sen nollarajan yläpuolelle. Sen asemasta, että tapettaisiin, voidaan parantaa ja herättää kuolleista. Sen asemasta, että varastettaisiin, voidaan antaa. Ja niin edelleen. Joka ikiselle käskylle löytyy semmoinen kuin se nollarajan yläpuolella oleva vaihtoehto. Ja siihen kyetään, koska Jumala on antanut meille sen pyhän hengen. Ja nyt tämä on se periaate, jonka valossa suhtaudutaan kaikkiin vanhan testamentin käskyihin. Vanhassa testamentissa oli 613 käskyjä säädöstä, mitä niiden piti täyttää kaikennäköisiä uhritoimituksia, milloin mihinkin tarkoitukseen, niin kuin ollaan luettu jo 2 tuntia eilen. Ne oli sitä varten, että kun ne nämä toteutti, niin sitten ne tiesi, että ne on tehneet Jumalan tahon ja pystyvät luottamaan siihen, että Jumala pitää heistä huolen siunaa heitä. Mutta nyt Uuden testamentin puolella siellä sanotaan, Kristus on lain loppu. Vanhurskaudeksi niille, jotka uskovat. Niin roomalaiskirjeen 10:4. Siis se Mooseksen laki, niin se on niin kuin loppu. Siis 10 käskyn suhteen se on loppu. Tässä sanotaan, että kun sä rakastat, niin kaikki nämä 10 käskyä täyttyy siinä. Siis jos joku rakastaa todella Jumalan rakkaudella, niin se ei käy ympärissä rikkoen 10 käskyä. Eikö? Niin sen takia se ei lähde siitä, että meille annetaan 10 käskyä, joita pitäisi noudattaa. Vaan se lähtee sitten, että meille annetaan se yksi rakastamisen käsky, että sitä pitäisi noudattaa. Ja se käytännöllinen apukeino sen toteuttamisessa on Jumalaan luottaminen. Kun joka suhteessa luotetaan Jumalaan, niin myös se rakkaus tulee sieltä sydämestä ulos. Eikö totta? Se perustuu siihen, että kun me luotamme Jumalaan, Jumala siunaa meitä. Me emme voi olla antamatta sitä eteenpäin. Se rakkaus vaatii meitä antamaan eteenpäin. Ja sitten kun Jumala on rakentanut tämän systeemin, siitä on hyötyä meille. Ja tämä on niinku kaikkein konkreettisin alue, missä se näkyy se hyöty just. Että kun rakkaudesta annetaan, niin Jumala siunaa sen. Se, joka antaa, ja vielä oikeaan tarkoituksen, antaa minne vaan siitä ei ole kysymys, vaan antaa sen Jumalan temppelin rakentamisen. Vanhan testamentin puolella se oli joko se ilmestysmaja tai Jerusalemin temppeli. Uuden testamentin puolella se on Kristuksen ruumis, joka on siis Jumalan asumus maapallon päällä. Tämä on se kaikkein tärkein aihe, johon Jumala tahtoo annettavan. On tietysti muitakin, ja se sitten näkyy, kun katsotaan eteenpäin, mitenkä esimerkiksi puutteenalaiset ja köyhät ja lesket sitten Uuden testamentin puolella niin on tarkoitus huoltaa. Se, miten seurakunnan kasvu ja toiminta rahoitetaan, opetetaan kirjeissä. Apostolien teot on siirtymä ajanjakso. Mooseksen laista elämänhengen lakiin Kristuksen Jeesuksessa. Siis Vanhan testamentin puolella oli kirkkaasti Mooseksen laki. Uuden testamentin puolella on myös laki. Ja sehän sanotaan, niin kuin katsottiin hebraalaiskirjassa eilen, hebrealaiskirje ja 7. luku. Hebrealaiskirje 7. luku ja 12. Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Mm. Siis Vanhan testamentin pappeus oli se aaronilaisten pappeus, jonka Jumala oli säätänyt Mooseksen laissa. Ja nyt Uuden testamentin pappeus on Kristuksen pappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan. Kristus ei ollut aaronainen, hän tuli Juudan sukukunnasta. Niin tässä sanotaan, sillä pappeuden muutossa tapahtuu välttämättä myös lainmuutos. Kun roomalaiskirjeen 10. luvussa sanotaan, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi, sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Niin tämä ei tarkoita sitä, että meillä ei ole lakia, vaan tämä tarkoittaa sitä, että Mooseksen laki on loppu. Nyt me elämme elämänhengenlaissa, joka on Kristus Jeesus 8. luku ja 1 ja 2. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota tai ylipäätänsä tuomiota niille, jotka Kristuksen Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Tässä muuten tuo synnin ja kuoleman laki ei ole siis Mooseksen laki, vaan se on se laki, josta kerrotaan 7. luvun 23. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mielilläkiä vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Se, että ei pysty toteuttamaan sitä Mooseksen lakia, on se synnin laki. Niin elämän hengen laki Kristuksessa Jeesussa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Luetaan ja 3. Sillä mikä laille, Mooseksen laille oli mahdotonta, koska se lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden tuomitsemalla synnin lihassa. Siis se Mooseksen laki loppui siihen, että sitä ei kyetty toteuttamaan, ja sitten Jumala lähetti meille semmoisen hengen, että kun me siinä hengessä vaelletaan, niin kyetään tekemään kaikki, mitä hän haluaa. Niin tämä henkikeskeisyys tässä armoajassa, kun ihmiset lukee Raamattua ja uskoo Jumalaa, niin kaikki tapahtuu Jumalan hengen toimesta. Hän on antanut sen hengen jokikiselle uskovalle. Ei ole ketään, joka jää sitä paitsi. On tarkoitus, että kaikki kääntyvät Jumalan puoleen. On tarkoitus, että kaikkien sydämestä kumpua se sama henki, joka on Kristus meissä kirkkaana. Ja se on rajaton. Me katsottiin eilen, just aloittiinko ennen päivä, sillä nähtiin, mitenkä suuri se henki on, mikä meillä on. Siis semmoista ei ollut koskaan aikaisemmin vanhan testamentin puolella. Tässä valossa alkaako nyt aukeamaan, mihinkä arvoon ne vanhan testamentin kertomukset loppujen lopuksi jää. Siis minä vielä sanon uudestaan tänne, että apostolien teot on semmoinen siirtymäajanjakso Mooseksen laista siirryttäessä elämän hengen lakiin Kristuksen Jeesuksessa. Ja apostolien teossa kohta kun katsotaan, te tulette näkemään, mitä mä tarkoitan. Siis suurin osa niistä apostoleista loppujen lopuksi sen alkuryntäyksen, alkuinnostuksen jälkeen ne jäi istumaan vaan sinne Israeliin. Sitten se löpsähti siihen touhuun.